Benvidas, benvidos, envides de entrar nunha nova entrega do recanto do Corcovado.
Ikusiko intzenene argia, intzenene ogia, enegaz na Martin Galos gaixoa, eaut gehiago mundu ontan ikusiko intzenene argia, intzenene ogia, enegaz na Martin Oroita iza aran beltzeko janean amasei urte doido gaituk elkarrekin intzenene argia, intzenene hogia, enegaz na Thank you. hasietan bizpira magiak oskaltzeko esaldi gaiztoak heltzeko ezarti zikiratzeko intzen nere aria, intzen nere ogia, ene gazna. Martin zer eginen diat igabe, eaute gehiago bideoitan ikusiko. Eta izer diusainik intzenene argia, intzenene ogia, ene gazuna, ene gazuna, ene gazuna. Izerdi usainik, ene gazna.
Martin Galox titulase esta canción. Trátase de un tema clásico da banda vasca Oscorri, a voce que quizáis parte de vos coñecedes este tema, que incluíron dentro do seu disco Infraganti, un traballo que foi editado, se a memoria non me falla, coido que foi a mediados da década dos 80, do pasado século. Vemos de chegar nunha versión fascinante, cautivadora, asinada polo proxecto Gaur. Isto de Gaur significa en galego hoxe e trátase do cuarteto formado por Noa Lur, as voces Ander García o contrabaixo e tamén o baixo eléctrico, David Fernández a batería e David Sancho o piano. Entre os catro veñen de editar este proxecto onde versionan distintas creacións populares na súa mei grande parte, todas elas en euskera, e un traballo fermosísimo, comprobámolo con este tema que soa a seguir. Así versionan este clásico de Mikel Laboa, isto chamase Oi Peio Peio.
Gero, gero, ba. eta ginen izan noera. Aztalka zaneta, gero, aztalka zaneta, gero,
coñecímola musicalmente hai xa prácticamente nove anos, dez anos, cando publicou o seu primeiro traballo, Bada Kid, a bofe que lembrades, aquel disco, fascinante disco, e de Bilbao, Noa Lur, suma esforzos con estes tres músicos en estado de graza dentro dun traballo que me ten fascinado. E escoitando este disco, para facer a escolma das pezas que imos escoitar no día de hoxe, estaba na miña testa a lle dar voltas a que vai ser a nosa listaxe cos mellores discos do ano 2021. Hai moitos medios que xa publicaron as súas listaxes co mellor do ano, é unha cousa que persoalmente eu non entendo, posto que no presente mes de decembro seguen a se publicar novos traballos discográficos. E comento vos isto precisamente porque este disco sería e será posiblemente merecedor de formar parte desa listaxe. Falaremos dela, como sempre, nas primeiras semanas do vindeiro mes de xaneiro. De momento escoitemos outro dos temas deste traballo, deste proxecto Gaur. Precisamente imos escoitar Bada Kid, unha das cancións máis fermosas do primeiro disco de Noa Lur. Naquel traballo que editou Joe Cali, o tema estaba interpretado pola propia Noa Lur, as voces, claro, por Oreca Chalaparta, as Chalapartas, e por Moisés Sánchez, o piano. Así soa nesta nova versión esta maravilla Bada Kid. Thank you.
amets izan ditut nik zure alboan itxazertz epelari galdetuz erantzun bia hainbat amets izan ditut nik zure alboan itxazertz epelari galdetuz erantzun bia ta berak esan zidan uretan ez dago irten biderik zure barneko suak sua pizten du bakarri badakit orain badakit badakit orain badakit zerurarin zarum zerurarin zarum zeru I'm
orain badakit. Badakit. Orain badakit.
Estenderon a duración do tema orixinal xogando coas posibilidades progresivas que tiña o tema e quedoulles unha grabación maravillosa. É un dos mellores temas deste novo disco do proxecto Caur. Con el abrimos esta nova entrega do Recanto do Corcovado. Estamos de cheo no noso programa número 1299. En 7 días entraremos, celebraremos 1300 programas en antena. Saudos cordiais para a nosa audiencia do venres. Se está desanos escoitar a través de RKV Radio. Saudos, por suposto, a nosa audiencia do sábado, tanto se nos sintonizades a través de Quack FM na Coruña como se o facedes en Redondela a través da súa emisora municipal. Cordiais saudos tamén para rematar a toda a xente que nos escoite o mércores a través de Radio Crónica Folk Musical. Conectamos a estrea deste novo disco do proxecto Gaur cun adianto do que vai ser o novo disco do artista portugués Manuel Maio.
Eu já te disse, não vou esperar por ti, eu não vou ficar atado àquilo que se passou. Não vou chorar sobre leite derramado, sobre coisas do passado, se lá ia já não vou. Se lá ia já não vou, sobre coisas do passado, chorar leite derramado. Eu já te disse, não vou esperar por ti, eu não vou ficar atado àquilo que se passou. Tu já disseste que o tempo é relativo, é de mim contrariar tão comprovada a afirmação. Mas na parede tenho o mesmo calendário, salvo o outro fuso horário, dá-me a mesma informação. Dá-me a mesma informação, salvo o outro fuso horário, tenho o mesmo calendário. Tu já disseste que o tempo é relativo, é de mim contrariar tão comprovada a afirmação. E mesmo assim, e mesmo assim sonho ter-te a meu lado, sigo o plano desenhado, o que há de ser de mim? Se não me rir, canto a chula, esqueço o fado, já me chega a saudade que nos tentam impingir. Eu vou me rir. E mesmo assim sonho ter-te a meu lado, sigo o plano desenhado, o que há de ser de mim? Se não me rir, canto a chula, esqueço o fado, já me chega a saudade que nos tentam impingir. Eu vou me rir. Eu já te disse, não vou esperar por ti, eu não vou ficar atado àquilo que está para trás. Eu não vou dar murros em ponta de facas, que aleija e deixa marcas, e a ti tanto te faz. E a ti tanto te faz, que aleija e deixa marcas, murros em ponta de facas. Eu já te disse, não vou esperar por ti, eu não vou ficar atado àquilo que está para trás. E mesmo assim, e mesmo assim sonho ter-te a meu lado, sigo o plano desenhado, o que há de ser de mim? Se não me rir, canto as chulas que se fado, já me chega a saudade que nos tentam impingir. Eu vou-me rir. Eu já te disse, não vou esperar por ti, eu não vou ficar atado àquilo que se passou. Ficar atado àquilo que se passou. Não vou chorar sobre leite derramado, sobre coisas do passado, se lá ia já não vou. Se lá ia já não vou, sobre coisas do passado, chorar leite derramado. Eu já te disse, não vou esperar por ti, eu não vou ficar atado àquilo que se passou. Eu já te disse, não vou esperar por ti, eu não vou ficar atado àquilo que se passou.
Chula da Distância, titula-se esta canción, que comezaba paseniñamente, mesmo tiña aire de xoro brasileiro, mas despois íase o terreo das músicas populares portuguesas, íase a rítmica propia da xula, que canción máis atractiva. Isto saiu a rúa, foi publicado en distintas plataformas digitais o pasado 10 de decembro. E funciona como adianto do que vai ser o novo traballo discográfico deste artista, Manuel Maio, vai se editar en febreiro do vindeiro ano 2022. Un traballo que vai levar por título xenérico Sen Ollar ao Tempo. O señor Manuel Maio é da Póvoa do Varzim e formou parte de distintos proxectos, por exemplo, a presenza das formigas que se fixeron co premio Xosé Afonso. Aí xa uns cantos anos ten colaborado con grandes nomes das músicas peninsulares, como é o caso de João Afonso, de Amélia Mouche e tamén de Luís Pastor. E aquí está, pois, adiantando parte da música que vai estar incluída dentro deste disco que chegará ás miñas mans. Podo volo garantir e a bofe que imos escoiter os temas incluídos dentro deste novo disco de Manuel Maio. Pechamos este primeiro bloque desta nova entrega corcovadiana e facémolo con Pablo Guerrero dende o seu último disco, disco de despedida. Escoitamos esta delicia. Isto chámase Mitades.
En mitad de la noche, en mitad de 100 días, en mitad de la arena, sigue entera tu alegría. En mitad del camino, en mitad de la espera, en mitad de una nada, tu alegría sigue entera. Mira, lanzo los dados. Mira, paso a tu lado. Mira, noche cerrada. Mira, luna nevada. En mitad del silencio, en mitad de dormías, en mitad de ya nunca, sigue entera tu alegría. En mitad de una herida, en mitad de un afuera, en mitad de un engaño, tu alegría sigue entera. Mira, lanzo los dados. Mira, paso a tu lado. Mira, noche cerrada. Mira, luna nevada. De un desierto, en mitad de qué harías en mitad de una niebla. Sigue entera tu alegría en mitad de una sombra, en mitad de escaleras, en mitad de una huida. Tu alegría sigue entera. Mira, lanzo los dados. Mira, paso a tu lado. Mira, noche cerrada. Mira, luna nevada.
Estades a escoitar o recanto do Corcovado.
Pesästä maailmallella tehnyt on. Tiennytpä vielä, et maailma siellä se ansoinen minua ottanut on.
Abrimos o programa de hoxe na Península Ibérica e en Euskadi, logo desprazámonos até Portugal, logo até Extremadura e agora estamos en Finlandia, cun adianto do que vai ser a nova música, o novo traballo do trío Pauanne, unha banda que levamos xa varios anos a seguir, un grupo que integra referencias ás músicas e á cultura popular con elementos que directamente nos elevan ao ámbito das músicas contemporáneas. Onneni Tegdet é o título desta canción. Isto significa en galego: as estrelas da miña felicidade seguen a xogar cos mesmos elementos, unha base popular cun recitado recollido no propio campo polos propios Pauanne, a partir do cal se construía en clave autoral unha canción moi atractiva. A verse en breve está este novo traballo dos Pauanne na rúa. O que si foi publicado en xaneiro, a finais do mes de xaneiro do presente ano, 2021, foi un disco que xa recibín hai meses e que, por esquecemento realmente, aínda non vos presentará. Trátase do primeiro disco en solitario de Mario Smolander.
Thank you.
a Mario Smolander, coñecémola a través do seu un dúo Sabanmat. Escoitamos o novo disco desta formación hai ano e medio, máis ou menos. Ven dende o pobo de Rakula, na Carelia finlandesa, unha vila coñecida por ser a vila natal da Svartina. Quizáis por este motivo vos soe esta referencia. Mario Smolander formouse na Academia Sibelius como solista de cántele e no ano 2014 estivo varios meses en Bamako, en Mali. Estivo a estudar en Goni e tamén Cora. E o que lle interesa neste primeiro disco, que leva por título Cosmoloxías, é estudar as conexións entre as músicas populares para cordas de Senegal, de Mali e de Finlandia. Estamos diante, polo tanto, dun traballo radicalmente multicultural de radical orientación transversal. Kamanu Senegal é o título desta peza que vides de escoitar. Soa outro dos temas deste Cosmoloxías, isto chamase Myöhästytään elämästä.
Mikä tarkoitus tällä kaikella on? Kaksi minulle annettua. Mikä tarkoitus tällä kaikella on? Kaksi minulle annettua. Kaksi kukkaa, kaksi lintua, kaksi pientä kaunista taimea. 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 Lepän hävinnäisen piporuman mekkoon, siskon kavereihin, äiti väärin typerin oletteluihin. Koulun pihalle me päästään, kello soinut jo on. Tyrkkän teidät ovesta itkuisina, pakenen paikalta rikollisena. Voi minuutissa lasi särkyä, maidot matolle levit, sirpale jalkaan upota. Ilta yöksi muuttua, päivystyksessä, päivystyksessä, myöhästytään koulusta, myöhästytään töistä. Voi minuutissa kynttilä kaatua, hermot vettää, puhelin pudota. Voi minuutissa lasi särkyä, maidot matolle levit, sirpale jalkaan upota. Ilta yöksi muuttua, päivystyksessä, päivystyksessä. mä myöhästyn töistä. Myöhästytään hissistä, myöhästytään junasta, myöhästytään tassista, myöhästytään sirkuksesta, myöhästytään keikalta, myöhästytään messasta, myöhästytään lääkäristä, myöhästytään valoista, myöhästytään koulusta, myöhästytään kevätjuhlasta, myöhästytään vanhempainpartista, myöhästytään kotoa, myöhästytään nukkumasta, myöhästytään elämästä.
Interesante música, sin duda, la de Mario Smolander. Y con esto, no tenemos tiempo para más nada, si vos parece, vámonos a despedir con un nuevo adianto, con un sinxelo, con una nueva canción adianto, do que va a ser el primer trabajo discográfico do dúo formado por el señor Yannick Nolting y por el percusionista de Ghana, Eric Ogusu. El proyecto está afincado en Berlín. Coñecédelos ya, escoitamos a súa música hai uns cantos meses, chamanse Yemba Groove. Veñen de adiantar un novo tema do que vai ser, repito, o seu primeiro traballo discográfico que será publicado na primavera do vindeiro ano a través de Agogo Records, a través do selo alemán Agogo Records. Amale é o título desta canción, que vai soar a seguir un tema fascinante de orientación soul con matices de high life, levanos directamente o funk que se fai, que se fixo, que posiblemente se fará na costa oeste africana nos vindeiros anos. Cos Yemba Groove pechamos esta nova entrega co Corcovadiana en 7 días máis a través de RKV Radio, da Radio Municipal de Redondela, de Radio Crónica Folk Musical e de Quack FM na Coruña. Saudos cordiais de Lois Tatanes, como sempre. Foi un placer enorme tervos podido acompañar nesta hora de radio. Quedades cos Yemba Groove. Boa semana. Agur.